ሕብረት መንግስታት ኣብታ ብኩናት ትሕመስ ዘላ ሚልዮናት ሰባት እውን ኣብ ድርኩኺ ተዓፀቦ ዝርከብዋ የመን ገንዘብ ናይ ምትኽኻብ ኮንፈረንስ የካየድ ኣሎ ገብረካ ቅርበ እዩ
ሕቡራት መንግስታት እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ የመን ካብ ዓለም ኣዝዩ ዝተረስዐ ቅልውላው ከዓ ናይ የመን እዩ ኢልዎ ኣሎ ሕቡራት መንግስታት ኣብ መጀመርያ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ ናይ 2.1 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ፃውዒት ካብ ዘቕርብ ዛጊድ ዝተረኽበ 15 ሚታዊ ጥራሕ እዩ ኢሉ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ገንዘብ ኣብቲ ሃገር ይወርድ ንዘሎ ከቢድ ሓደጋ እኹል ኣይኮነን ይብሉ የመን ካብ ዓለም ዝኸፈ ቅልውላው ጥሜት ወሪድዎ ኣሎ 17 ሚልዮን ሰባት ጥሜት 7 ሚልዮን ድማ ዓፀቦ ኣጋጢምዎ ኣሎ ኣስታት 2 ሲሶ ህዝባ ኣስታት 17 ሚልዮን ምዃኑ እዩ ህፁፅ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ ይብሉ ጉተረስ
As always, children are at the highest risk of death. On average, a child under the age of 5 dies...
ከም ኩሉ ሻዕ ሕፃውንቲ ብዝለዓለ ደረጃ ንሓደጋ ሞት ዝተቃልዑ እዮም ኣብ የመን ብማእከላይ ግምት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቃይቕ ክትከላኸሎ ብዝከኣል ሕማም ሓደ ትሕቲ 5 ዓመት ሕፃን ይመውት እዚ ማለት ሎማዓንቲ ኮንፈረንስ እናካየድና ከለና ኣብ የመን 50 ሕፃናት ይመቱ ኣለዉ ማለት እዩ ምክልኻሉ ግን ምተኻእለ ነይሩ
ህይወት ንምድሓን ዓለም ስጉምቲ እንተዘይወሲዳ ወለዶ ከም ዘሎ ብዓፀቦ ማሲኑ ክለምስ ከሎ ክትርኢ እያ ክብሉ ጉተረሳጢ ዶም ኣለዉ 10,000 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 3 ሚልዮን ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ከም ዝኾኑ ሕቡራት መንግስታት ይግመት ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝተኻየደ ሕድሕድ ኩናት ንቁጠባ የመን ኣዕንዩ ንትካላት ጥዕና ኣብሪሱ ንመሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣልሚሱ ሚልዮናት ንሓደጋ ሕማምን ካልኦት ስግኣታትን ኣቃሊዕዎም ይርከብ ይብል ሕቡራት መንግስታት